Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Sizlar bilan yana efirda men Zafarbek. Ishonamanki, sizga eshitirishlarimiz ma'qul kelyapti degan umiddaman. O'tgan eshitirishda biz sizlar bilan Qizil kitob haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa Qizil kitobning zarurligi deb nom olgan dasturimizni davomini tinglaymiz. O'zbekiston florasining yo'qolib ketish xavfi ostida turgan 163 tur Qizil kitobning 1984-yilgi nashrga kiritilgan. Yangi Qizil kitobda esa kiritilgan o'simlik turlarining soni 301 taga yetdi. O'zbekiston faunasida umurtqasiz hayvonlarning 677 turi mavjud. Umurtqasiz hayvonlar turlari esa 15 mingtadan ortiq. O'zbekistonning birinchi Qizil kitobi 1983-yilda nashr qilingan bo'lib, unga umurtqali hayvonlarning 63 turi kiritilgan edi. Yangi Qizil kitob birinchi bor davlat tilida yozilgan bo'lib, ikkinchi tomida sut emizuvchilarning 23 turi, qushlarning 48 turi, sudralib yuruvchilarning 16 turi, baliqlarning 17 turi, halqasimon chuvalchanglarining 3 turi, molyuskalarning 14 turi va bo'g'im oyoqliklarning 61 turi kiritildi. Ta'kidlash lozimki, Qizil kitobga kiritilgan o'simliklar va hayvonlar ro'yxati yildan yilga aniqroq bo'lmoqda va biz ularning yangi nashrlariga guvoh bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobida o'simlik va hayvonot turi oilasi, avlodi, turkumi tartibida alfavit bo'yicha ro'yxatga olingan va har bir o'simlik ko'rgazmali tarzda suratlari keltirilgan. Bu o'z navbatida noyob va yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonot turlari to'g'risida keng omma tomonidan aniq tasavvurga ega bo'lishlariga yordam beradi. Qizil kitob muhofaza choralarini kuchaytirish, qo'riqxona va buyurtma hududlarini kengaytirish, yovvoyi o'simliklar bilan savdo-sotiqni tartibga solishda litsenziyalar tizimini joriy qilish kabi bir talo muhim tadbirlarni kun tartibiga qo'yadi. Mazkur risolaga Samarqand viloyati hududida uchraydigan va O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan noyob va yo'qolib borayotgan inson muhofazasiga muhtoj o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlar matnlari o'zgartirishlarsiz kiritildi. Tabiat rang-barangligi konvensiyasi 1992-yilda 156 davlat tomonidan Rio-de-Janeyro Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumanida qabul qilingan. 1995-yilda O'zbekiston shu konvensiyani ratifikatsiya qilib, o'zining zimmasiga respublika biologik xilma-xilligini asrashni oldi. Respublikaning 10% yer maydoni muhofaza qilinadigan hududlar, ya'ni milliy bog', qo'riqxona, buyurtmaxona, ekomarkaz, botanika bog'lari, hayvonot bog'i bo'lishi lozim. Hozirgi kunda esa bu hudud 2% ni tashkil qiladi xolos. O'zbekistonning tibbiy sharoitlari rang-barang, har xil turdagi cho'llar, adirlar, o'rmonlar, madaniy landshaftlar bo'lganligi tufayli o'simlik va hayvonot olami ham xilma-xildir. Tabiiy xilma-xillikni asrash dastlab uni chuqur bilishdan boshlanadi. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlar ko'pchilik tabiatni sevuvchi yurtdoshlarimizni albatta qiziqtirishi shubhasiz. Bizni tinglab borganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Xayr, salomat bo'ling.